căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. 1 Petru 4:6. Eu aș sublinia în Biblie, sau mi-aș face o notiță, e un verset foarte important, puțin uzitat, din care predicăm rar. De multe ori am auzit oameni întrebând, chiar oameni din poporul Domnului, frământați, munciți de întrebări de genul acesta. Cum o să-i judece Dumnezeu, ce o să facă Dumnezeu cu oamenii care n-au auzit niciodată de Domnul Iisus Hristos? N-au cunoscut nici Vechiul Testament, nici Noul Testament. N-au cunoscut legea lui Dumnezeu, n-au avut revelația scrisă, Biblia, n-au știut să citească, fie că triburi de indigeni, de sălbatici care au trăit separați de civilizație. Ce o să facă Dumnezeu cu aceia? Sau întrebări de genul, ce o să facă Dumnezeu cu toți cei care au trăit înainte de Domnul Iisus Hristos, înainte de vremea Harului, popoare, civilizații care s-au extins, fără să aibă mesajul lui Dumnezeu. Pe vremea lui Noe, lumea care a perit prin potop și așa mai departe. Sigur că primul răspuns care îmi vine întotdeauna în minte și mi-e la îndemână ca unui credincios, este că asta e treaba lui Dumnezeu. Asta nu e treaba noastră. Că ce va face Dumnezeu, El va face ce trebuie să facă, așa încât El va fi drept și tot ce Dumnezeu va face va fi potrivit sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu. Se spune despre un mare gânditor creștin pe nume Aurelius Augustinus, omul ăsta a fost canonizat în calendarul catolic ca Sfântul Augustin, că fiind episcop de Hippo în Africa, îl întreba oamenii cu tare lucru, întrebări grele. Și unele întrebări erau, ce crezi dumneatale că a făcut Dumnezeu înainte de facerea lumii? Înainte de a crea pe îngeri? Înainte de a fi universul și așa mai departe? Filozofia a fost întotdeauna. Și Augustin răspundea cu un spirit de umor foarte puternic, zicea, Dumnezeu stătea într-o salcie și rupea nuiele. Știți pentru cine? Pentru cei care pun asemenea întrebări. Dragii mei, Scriptura spune că sunt oameni care au boala întrebărilor fără rost sau nebune și a cercetărilor fără rost, care se ocupă de povești evreiești, de bazme evreiești și de foarte multe ori noi întrebăm întrebări la care dacă ni s-ar da răspunsul, noi nu avem capacitatea să prelucrăm răspunsul. Pentru că noi suntem niște minți limitate, finite, cu mărginire evidente, iar Dumnezeu este infinit, este absolut, atoștiința lui Dumnezeu este infinită și noi nu putem cuprinde necuprinsul înțelepciunii lui Dumnezeu. Oricum însă, în Scriptură, la întrebări ca acestea există de foarte multe ori răspunsuri și când acestea sunt în cuvânt, nu trebuie să ne fie greu să subliniem răspunsurile în cuvânt. Nu la toate întrebările avem răspuns, trebuie să avem bun simț și să recunoaștem. Scriptura spune că lucrurile ascunse, ale cui sunt? Sunt ale lui Dumnezeu și noi trebuie să le lăsăm lui până când în veșnicie El ne le va explica și nouă și le vom înțelege. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, dar lucrurile descoperite sunt ale noastre și a copiilor noștri pe veci de veci. Scriptura ne este dată tuturora ca să ne bucurăm de ea. Aș vrea să deschidem Scriptura la Epistola Sfântului Pavel către Roman, la capitolul al doilea. Aici, primul paragraf de 16 versete este intitulat Nepocăința iudeilor, apoi paragraful al doilea de la versetul 17, iudeii nu se pot dezvinovăți. Și aici se vorbește de iudei și de neamuri și se vorbește de legea scrisă, legea Vechiului Testament, Pentateul lui Moise, și de o lege nescrisă, vorbesc cu slove sau cu litere, dar întipărită această lege, înscrisă de Dumnezeu în natura umană, chiar dacă vreți să folosim o expresie modernă, în codul genetic al omului, în structura omului, în ceea în ceea ce este omul. Merită citit tot capitolul al doilea, dar din considerente de timp vom citi doar de la versetul 14. Când neamurile măcar că n-au lege. Deci, întrebarea sau discuția este ce se întâmplă cu neamurile care n-au lege, cu tătarii sau cu cine știe cu cine. Când neamurile măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singur lege. Și ei dovedesc. Oamenii care n-au citit Biblia niciodată, n-au auzit nici de creștinătate, nici de Dumnezeu. Și ei dovedesc că lucrarea legii, uitați-vă în Biblie, lucrarea este cu L mic și legii este cu L mare, care înseamnă că e vorba de legea lui Dumnezeu, nu de legea americană. Ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Știți ce spune Dumnezeu în legea scrisă? Iată spun înainte două căi, viața și moartea, binele și rău. Legea scrisă te ajută să deosebești binele de rău. Te îndeamnă să faci binele și să te ferești de rău, să te abții de la a face rău. Dar aici Dumnezeu vorbește că și oamenii care n-au legea scrisă au totuși o lucrare a legii lui Dumnezeu scrisă în inimile lor, fiindcă despre aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. În omul nedus la biserică, în omul care nu știe de creștinism, în omul care nu știe de Biblie, există o lege înscrisă de Dumnezeu. Cum scrie Dumnezeu pe inimă, cum scrie Dumnezeu în creier, eu nu știu. Nici oameni de știință nu știu încă. Nu vă mirați de asta până cam 200 de ani, poate 210, poate 190, vreau să fiu foarte exact ca să nu greșesc, nu se știa de circulația sângelui în organism. Un om pe nume Harvey, parcă William, Harvey a fost cel care a înțeles și a descoperit că sângele circulă în organism pe niște traiectorii, pe artere, prin vene, că inima îl mișcă, îl circulează și că nu-i numai că ai sânge în tine. Well, dar omenirea există de milenii. Oamenii sunt de mii de ani și n-a ajuns lumea la cunoștința aceasta până acum vreo 200 de ani, cam așa, sau 3, mă rog, foarte proaspăt la scara istoriei, să înțeleagă circulația sângelui. Mă rog să spuneți, și ce-i cu asta? Well, uite ce-i cu asta. Dacă a trebuit cunoștinței umane, medicinei, peste 6.000 de ani, să zicem, de istorie cunoscută, ca să ajungă să priceapă cum circulă sângele în organism. Probabil că îi mai trebuie încă 7.000 ca să poată să găsească sufletul în organism. Că oamenii care neștiința și prostia lor bajocoresc pe Dumnezeu spun, dar unde-i? Unde-i sufletul? Cine a pus mâna pe suflet? Dar cine a pus mâna pe DNA? Dar este într-un fir de păr? Dar este în saliva ta? Dar este în sângele tău? Dar este în transpirația ta? Rămâne pe gulerul de la cămașă? Dar nici de asta nu s-a știut până acum, nu mă sute de ani așa deja, mai recent, mai aproape de noi. Noi vorbim de conștiință. Aceste gânduri care se acuză și se scuză sunt de fapt originate, dirijate, echilibrate de cuget. Dar nu prea știm exact ce-i conștiința, nu prea știe nimeni ce-i conștiința, să fie clar, nu gândim noi. Noi folosim de multe ori expresii când vorbim de omul din lăuntru, de partea sufletească a omului, de partea imaterială, care le înțelegem greu, că nu avem echivalent. Suflet, duh, cuget, conștiință, dar acestea există. Așa cum există cromozom, așa cum există gene. Bă, dar oamenii au trăit și au fost fericiți și s-au însurat și au avut copii și fără să știe de cromozom și de gene. Dacă ai fi spus acum un secol, două secole cuiva, chiar unui savan, unui Pasteur, dacă ai fi spus despre cromozom și despre gene, ar fi spus, ce cu tine, ce vorbești aici? Cine mai a auzit de așa ceva? Știți care au fost cei mai recalcitranți oameni să accepte existența microbilor? Că nici microbi există de mult, de la căderea în păcat există microbi și bacterii și microorganisme, dar nu se știe de mult de ei. Cei mai recalcitranți în a accepta că există microbi au fost doctorii, medici. Știți de ce? Pentru că cel ce a descoperit microbii și a înțeles cine sunt microbii ăștia, ce ființe sunt, le-a spus așa, voi omorâți mai mulți oameni decât trădați. Voi trebuie să vă spălați pe mâini foarte bine, înainte de a vă apropia de bolnav și a pune mâna pe rană, și după aceea iar să vă spălați pe mâini foarte bine, că dacă vă atingeți de alt bolnav, voi duceți de fapt boală, duceți microbi. Că mă, asta a fost prea mult, dintr-o dată, prea greu pentru doctor. Și doctorii buni ai vremii au fost împotriva acestei teorii și au spus, cum poate fi acela un microb să intre în organism? Se făceau deja injecții. Și unii medici au argumentat cam așa, dacă există un microb pe piele și eu fac pacientului o injecție, oameni deștept, doctorii, totdeauna am fost doctor, zice, două posibilități sunt. Ori intră acul în piele și microbul rămâne afară, ori intră acul prin microb și microbul moare și nu are ce face. Că așa a fost de redusă mintea oamenilor în a înțelege existența microbilor. Eu am făcut numai câteva paralele aici, ca voi să îndrăsniți, să vă gândiți, că așa cum numai după mii de ani s-a ajuns să se înțeleagă ce-s microbii, ce-s bacteriile, ce-s cromozomii, ce-s genele, e prostească întrebarea, dar unde-i sufletul, vreau să pun mâna pe el? Vine și vremea aceea, probabil, în harul lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie cunoașterea aceasta mai devreme de 7000 de ani, poate chiar un pic mai devreme de venirea Domnului Iisus, sau dacă nu, după ce vine Domnul Iisus, ajungem la această cunoștință. Până atunci, însă, vă propun și mă angajez împreună cu voi să dăm credit cuvântului lui Dumnezeu și să învățăm cu umilință și cu smerenie din cuvântul lui Dumnezeu. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Vreau să vedeți cum prin Duhul Sfânt Pavel aduce aceste două categorii de oameni, evreii care au legea scrisă și neamurile care n-au nicio lege scrisă, dar au o lege înscrisă de Dumnezeu în inimile lor, în mintea lor, în cugetul lor. Aduce acestea la Evanghelie și la Domnul Iisus Hristos, care este Domnul domnilor și este Domnul tuturor celor ce s-au născut vreodată și au trăit vreodată pe pământ. Domnul Iisus este și Domnul celor care nici măcar n-au auzit de El. El are toată autoritatea, toată puterea în cer și pe pământ. Nu sunt în măsură să elaborez prea mult aici și să dau prea multe detalii, dar am vrut să vă arăt că Scriptura ne spune. Există o lege scrisă și există o lege nescrisă. Dar ambele aceste legi conduc la Iisus Hristos și la Evanghelie. Și fiecare om, indiferent că a avut parte de revelația scrisă sau doar de revelația întipărită în ființa lui, va ajunge să fie judecat de Iisus Hristos prin Evanghelie. Detalii, mai vă gândiți și voi. Vă rugați la Domnul Iisus să vă dea mai multe descoperiri și mai spune și mie. Acum, vine întrebarea și mai grea. Dar cei care au murit până nici nu s-a dat Biblia? Pentru că noi vedem din istoria Bibliei, știm că a fost o vreme când n-a fost dată legea. Noi, de pildă, vorbim de păcatul fetelor lui Lot. Sau al lui Lot și fetelor lui. Dar pe vremea aceea n-a fost nicio lege care să spune că aia e bine sau aia e rău. În afară de legea înscrisă în inima lor, în cugetul lor, dar vorbesc de lege scrisă, nu avem. Începând de la Moise doar. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, adică ca oameni vii, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Noi vorbim, când vorbim de om, well, teologii fac multă discuție, noi nu suntem teologi, așa suntem mai scurți. Teologii se împart în două tabere mari. Unii zice că sunt dihotomiști, alții sunt trihotomiști, treaba lor. Dihotomiștii spun că omul are două părți, o parte materială, trupul, și o parte sufletească, o parte imaterială, care unii o numesc suflet, alții o numesc duh. Trihotomiștii spun că omul are trei părți și le identifică foarte clar, trup, duh, suflet. Sunt versete Biblie care susțin o poziție sau alta. De pildă, când zice Apostolul Pavel, Dumnezeu să vă sfințească El însuși, și duhul vostru, și trupul vostru, și duhul vostru, și sufletul vostru, acolo se vorbește de trei compartimente. Nici nu contează dacă partea materială e una și dacă partea imaterială se împarte în două, suflet și duh. Nu vrem noi să fim chiar așa de detaliați în această seară. Dar înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că există o parte materială trecătoare și coruptibilă și există o parte imaterială de natură dumnezeiască care nu trece, care nu se perimează, care nu e coruptibilă și care chiar și atunci când trupul moare și merge în țărână, continuă să trăiască. Adu-ți aminte de Dumnezeul tău, se spune în zilele tinereții tale, până nu vin anii cei răi, până nu ajunge trupul în țărână de unde a fost luat și duhul la Dumnezeu care l-a dat. Ca să fie problema nu mai grea, dar de foarte multe ori, cuvântul duh și suflet uneori sunt foarte distincte și uneori se folosesc așa interchangeable, se folosesc ca sinonime. Deci noi nu facem aici pneumatologie, să intrăm foarte strict în toate detaliile. Există de la creație în om o licărire, o suflare, o inspirație dumnezeiască care îl deosebește pe om de orice animal. Animalele mor, suflarea lor se jetează, inima nu mai bate, toate funcțiile se opresc, cadavrul putrezește și intră în ciclul acesta natural. Se întâmplă la fel și cu omul. La asta se referă Solomon în Ecleziastru când zice că soarta omului e la fel ca soarta dobitocului. Acolo vorbește de trup. Dar, în altă parte, vorbește de duh și de suflet care se duce la Dumnezeu. Interesant este că oamenii care cred în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos și în legea scrisă au diferite idei și păreri și opinii despre ce se întâmplă cu partea imaterială din om. Într-o paranteză, deși s-a spus de multe ori în biserica noastră, dar e prea frumos și prea adevărat și prea bine spus să nu se repete, Richard Wurmbrand a spus aici în biserică și eu nu m-am oprit a sublinia mereu și mereu că prea bine e punctat. Zice, omul nu este un trup care are un suflet, ci este un suflet care a luat un trup pentru o bucată de vreme. Dar omul este în esență primordial un suflet. Acum oamenii care cred că în ființa umană există ceva imaterial, ceva dumnezeiesc, ceva divin, și aceștia, dragii mei, au păreri deosebite. Unii care insistă mai mult pe aspectul Duhului, văd Duhul ca un fel de putere sau ca un fel de energie lipsită de conștiință, de personalitate, de intelect, de voință. Ca de pildă energia electrică. Dacă vine energia electrică în becuri, man, de ce lumină frumoasă. Dacă apeși pe întrerupător, toate becurile au murit. Becul este trupul, iar curentul în această ilustrație ar fi Duhul. Dar curentul nu gândește, nu și-aduce aminte, că dacă s-ar aduce aminte, odată ar zice, nu mai vin să vă lumineze. Tot timpul mă opriți. Tot mă stingeți și după aia îmi dați drumul. S-o credeți voi, duminica asta nu v-am viu să vă fac lumină. Dar curentul nu știe. Și cum dai drumul la întrerupător și faci conexia, el vine și luminează. Și becurile luminează. Unii cam așa văd Duhul. Și cred că după ce omul moare, partea asta imaterială, fie că îi zic Duh, fie că îi zic suflet, dar mai mult o numesc Duh, se duce undeva la Dumnezeu și se contopește cu Dumnezeu ca o formă de energie, de putere spirituală și că la sfârșitul vremilor, la vremea învierii, aceeași parte de energie va lua o cantitate de materie și va restructura un trup care este Levi, Daniel, Ioan sau Marian. Dar în tot intervalul ăsta de la moarte și până la înviere, partea imaterială, partea divină care este Levi, în Levi sau în Daniel sau în Ionel sau în Vasile, nu știe nimic, e ca și energia electrică. Oamenii aceștia cred în înviere, Oamenii sunt credincioși. Sunt mântuiți. Asta e înțelegerea lor. Eu aș vrea să vă arăt din Scriptură. Nu contează ce idee am, că și eu am multe idei năstrușnice. Și câteodată am niște idei și niște gânduri care mi le verific săptămâni și luni și nu-mi trebuie să mă ridic să le predic până nu le verific foarte serios, le cenzurez foarte serios cu Biblia. Eu vă voi arăta din Scriptură și voi numai vă veți aminti împreună cu mine din Scriptură că lucrurile nu stau așa. Într-adevăr, trupul se duce în țărână. Putrezește, e coruptibil. Dar partea divină, sufletul o numesc eu. Poți să-i zici Duh, zic cum vrei. Continuă să existe, să aibă o existență conștientă, are memorie, are individualitate, personalitate, știe de bine, știe de rău. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți. Să nu credeți că e vorba de morți în păcat, că în Biblie uneori cuvântul mort înseamnă mort în păcat sau înseamnă mort că ai murit, s-a terminat viața. Aici e vorba de oameni cărora s-a terminat viața și care nu mai sunt. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, ca să trăiască după Dumnezeu în Duh. Sufletul și Duhul sunt în esență om. Trupul este ca o haină. Dacă vezi întinsă pe o sfoară cămașa cuiva, tu nu știi că el e acasă. E cămașa lui sau bluza lui. Omul poate fi în casă sau poate fi în Manhattan. Trupul este ca o haină, ca o cămașă, ca un plovăr. Ceva tras deasupra, așa, peste suflet. Dar esențialul, omul în sine, este sufletul. Și când omul moare, când inima încetează să bată, e acolo în sicriu doar un cadavru, un trup neînsuflețit. Un trup neînsuflețit nu e doar un trup care nu mai suflă, ci e un trup în care nu mai există sufletul. Amintiți-vă când Ilie a înviat copilul, rugăciunea lui a fost cum? Nu, Doamne, dă-i din nou suflare. Doamne, fă ca sufletul lui să se întoarcă în el. Pavel, când l-a consultat pe Eutich, a zis, sufletul lui este încă în el. Deci sufletul este o entitate, este ceva care pleacă și care se poate întoarce. Mai mult, sufletele oamenilor, odată ce oamenii au murit, trupurile merg în groapă, dar sufletele se duc, o să vedem imediat exact unde, ce spune Biblia despre asta, dar acolo unde se duc, au o stare de conștiință, inteligența omului, intelectul omului, integritatea, personalitatea, individualitatea omului, se păstrează. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, nu trupurilor care sunt în pământ, în cimitire, ci sufletelor care s-au dus în locul rânduit de Dumnezeu, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. De unde rezultă fără niciun echivoc că nu e vorba de oameni morți în păcate și vorba de oameni care au experimentat moartea fizică, biologică? Citim tot în 1 Petru, la capitolul al 3-lea, versetele 18 și 19. Petru, 1 Petru, capitolul 3, 18 și 19. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a suferit ca să ne aducă la Dumnezeu. Pe toți oamenii de la El și până la sfârșitul istoriei. Dar acum întrebarea se pune, ce se petrece sau ce s-a întâmplat? I-a uitat Dumnezeu pe oamenii dinainte de întruparea Domnului nostru Iisus Hristos? Al poporul Israel a avut legea, dar alte popoare nu au avut legea. Și aici se continuă. El, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh. Trupul a stat în mormânt, dar în Duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Închisoare înseamnă un loc închis unde după ce intri nu mai ieși când vrei. Cea mai scurtă definiție a închisorii. Acum e închisoare americană sau cubaneză sau românească, tratamentul e diferit. Dar în esență asta este. Închisoare înseamnă un loc unde intri, ești închis și nu mai ești, numai când se dă voie. Sufletele oamenilor. Omul esențial, omul care contează. Când trupul se duce în țărână, se duce la Dumnezeu. Se prezintă înaintea lui Dumnezeu, dau socoteală lui Dumnezeu și sunt așezate de Dumnezeu într-un loc închis, în care nu mai pot pleca dacă nu se dă drum. În care s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătiți odinioară, când de lungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. De fapt, versetul 6 din capitolul 4 e o continuare logică a paragrafului din capitolul 3, 18, 19, 20. Tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Pentru că v-am promis că încheie mai repede, trebuie să încheie mai repede. Eu alerg mai repede, voi ascultați mai repede. Haideți să ne ducem în Evanghelia după Luca. Aici avem ceea ce oamenii numesc o pildă, pilda bogatului nemilostiv. Titlurile de obicei sunt bune în Biblie, că ne ajută să găsim mai repede ce căutăm. Deși vreau ca toată biserica să cunoască, titlurile nu fac parte în textul original. Textul original al Scripturii este fără capitole, fără versete și fără titluri. Așa ca o scrisoare care începe fără niciun paragraf până se termină. De ce spun că titlul ăsta nu e așa de bun? Pentru că de multe ori noi zicem că pilda e o asemănare sau o închipuire sau o imaginație. Aici, când Domnul nostru Iisus Hristos vorbește de bogatul nemilostiv și de Lazar, vorbește despre niște oameni care au trăit într-un anume fel, și-au sfârșit viața și după ce trupurile lor au murit, sufletele lor, ei, oamenii esențiali, au mers în lumea lui Dumnezeu, în locul rânduit de Dumnezeu. Aici nu e vorba de o ghipuire, de o imaginație, că hai să ne imaginăm că ar fi așa. Aici Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de moartea Lui, de pătimirea și de învierea Lui, ca Dumnezeu, știind și văzând ce se întâmplă dincolo, de lumea fizică, de lumea cognoscibilă nouă, de lumea care o putem investiga, Domnul Iisus Hristos ne spune ce-i dincolo. Așa ca și cum dacă unul dintre noi am putea vedea prin zid, am putea spune ce-i dincolo. Bă, ce-i dincolo? Unii trec pe stradă, alții se uită la firmă, First Romanian Baptist Church, bă, ăștia sunt de buni că-s de First, dacă mai văd că sunt românce. Și mai bun, dar noi nu știm exact, poate trec oameni pe stradă, poate nu trec, dar dacă cineva ar putea vedea prin perete, ne-ar putea spune, a trecut unul cu o mașină, Jaguar sau știu ce, nici nu contează. Domnul Iisus Hristos a văzut prin bariere, prin pereții lumii fizice, pentru că Domnul Iisus este Dumnezeu. Și El ne spune ce-i dincolo. Și nu ne poate spune de toți cât sunt dincolo. Că sunt milioane de oameni plecați, miliarde de oameni plecați. Dincolo sunt mai mulți decât sunt dincoace. M-a cucerit fratele Pavel cu o expresie la o predică de înmormântare, zicând: lumea este un uriaș sau un enorm cimitir. Și într-adevăr, noi locuim în Queens, numit The Borough of Borough-ul cimitirilor. În jurul nostru sunt oameni care au murit, dar să nu credeți că numai în cimitirile astea cu flori. Nici nu mai știm noi unde, de când există lume. Dincolo sunt mai mulți decât sunt dincoace. Domnul Iisus, ca să ne dea nouă o realizare, acei dincolo ne spune așa: era un om bogat. Vorbim de Luca 16, de la 19, care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zicea un sărac, numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se salture cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Nu e nicio metaforă aici. Așa era omul de nenorocit. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Din nou, nu-i nicio figură de stil. Frați și surori, vă spun, nu-i nicio figură de stil. A fost un om sărac, l-a chemat Lazar, așa sărac și nenorocit a fost că avea bube, n-avea ce mânca, dar credea în Dumnezeu. A murit, gata, a murit cu mort, toți cum o să murim și noi. Dar de la momentul când el a murit, oamenii nu mai pot vedea. Nu mai putem vedea, dar Dumnezeu știe. Și Domnul Iisus vede și zice, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Nu știm câți pastori au predicat la mormântarea lui. Nu știm câte sute de oameni au fost, câtă masă mare au făcut. Probabil că nu, că a fost sărat. Dar nici nu contează. Contează ce nimeni n-a putut să vadă. Doar Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. El ne spune, fiți atenți. Și după ce a murit, săracul și bobosul acela l-au pus în cimitir. Nimeni n-a cumpărat marmură. Nu i-au făcut o cruce de bazal, de granit, se scrie cu aur acolo. Nu. Nimeni nu l-a băgat în seamă. Dar a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Asta ce ne spune nou? Că atunci când unii oameni mor, nu toți, dar atunci când unii oameni mor, care sunt oameni care cred în Dumnezeu și trăiesc în viața lor pentru Dumnezeu, Dumnezeu e prezent prin îngerii lui la moartea acestui om și la moartea acestor oameni. Și îngerii duc sufletul lui într-un loc special care se numește Sânul Avram. Un loc real, dragii mei, nu e o închipuire, nu e poveste. Un loc real în care sufletele ajung. Mai departe ne spune cuvântul, Domnul Hristos ne spune, a murit și bogatul și l-a îngropat. Exact cum zicem noi, a murit, s-a terminat, s-a isprăvit. De acum, zice, fii țărâna ușoară. A scăpat de toate. Dragii mei, adevărata aventură abia după moarte începe. Adevărata viață abia după moarte începe. Știi, 80-90 de ani să trăiești 100 de ani. Față de veșnicie. Nu-i nici cât o zi, nu-i nici cât o licărire, nici cât cât o clipeală din ochi. Așa, clipești din ochi și s-a dus. Atât de viața unui om și nici atâta față de veșnicie. Uite că s-a întâmplat ceva și cu acest bogat. Nu ni se dau detaliile. Parcă se grăbea Domnul Iisus cu predica și nu spune toate detaliile. Dar, pe când era el bogatul în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Locul special în care merg credincioșii, sufletele credincioșilor, se numește sânul lui Avram, pentru că Avram, cel din Vechiul Testament, care e numit tatăl credincioșilor, este acolo și el. Și Dumnezeu a dat acelui loc numele după numele prietenului lui. Avram este, dacă vreți, este șeful raiului. Era în sânul lui Avram. Sânul lui Avram mai înseamnă și rai. Locuința morților mai înseamnă iad. Dacă ne-am ocupat de textul original și am mai luat niște cărți și ne-am uitat în ele, grecii foloseau pentru locul închis în care sufletele oamenilor merg după ce trupul moare, îl numeau Hades. Și îl vedeau compartimentat în două părți. O parte era Sheolul și o parte acest paradis sau acest sân al lui Avram. Interesant este, fără să facem mai multă speculație lingvistică, Domnul Iisus ne vorbește aici că acest bogat pe când era în chinuri, observați, n-a venit încă judecata, încă n-a venit judecata, n-a venit Domnul Hristos, nu-i sfârșitul lumii, ba mai mult Domnul Iisus nici nu murise încă pe cruce, dar era încă în chinuri. Dacă ai murit necredincios, unde te duci? Te duci într-un loc de chinuri. Nu-i pedeapsa de plină, nu chinurile maxime, mai rău te așteaptă după judecată. Dar ești în chinuri și de acolo nu scapi. Dacă ajungi în sânul lui Avram, n-ai primit răsplata definitivă, nu, încă nu ești în împărăția cerurilor, e numai în anticameră. Dar e bine, te bucuri, de acolo nu poți să mergi altundeva, n-ai cum să ajungi altundeva. Și Domnul Iisus ne prezintă aici un dialog și e foarte interesant asta, nu e o închipuire, frații mei. Well, dacă îți permiți să codești pe Fiul lui Dumnezeu, asta e treaba ta. Domnul Iisus spune că se poate vedea dintr-un loc într-altul. Și că acest bogat l-a văzut pe Lazar, l-a văzut cu Avram, l-a văzut în mângâiere, în mulțumire. Și urmează chiar un dialog, o discuție, se poate discuta. vă mirați pentru că spune că s-a vestit Evanghelia și lor mor. Mi se poate vesti Evanghelia, oamenii pot să ia notă de anumite lucruri, sunt în stare să judece, să raționeze. Și a strigat, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcoresc limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Și rețineți, încă nu-i de plină pediapsă. Unii vin, unii sunt foarte deștepți. Ce văpaia aia de lemn sau de cărbune? Come on, ai atâta minte! E văpaia chinului, e văpaia pedepsei, e văpaia durerii. Nu vorbim de lemn și de cărbuni, că alea nimic. Și omul acesta comunică, săracul, bogatul, vedem pe Lazar aici, și verdictul se dă, zice, nu se poate. Între noi și voi este o prăpastie, o prăpastie mare. Nu se poate trece dintr-o parte într-o alta, e o prăpastie mare. Unde ajunge sufletul? Acolo rămâne. Asta e de fapt durerea. El știe soarta pecetluită. Acum, Domnul Iisus Hristos, după ce a fost răstignit, trupul lui a fost în mormânt, Duhul lui s-a dus în închisoare, nu în închisoarea din Ierusalim, ci în acest loc închis, unde se duc trupurile, sau se duceau trupurile celor morți. Și s-a dus în locul acela închis, unde au ajuns oamenii care n-au știut de mântuirea lui Dumnezeu. Și le-a vorbit și lor, le-a predicat lor. A predicat sufletelor, duhurilor, intelectelor. Faceți un pic de efort, vă rog. Trupurile lor erau prin morminte, cine știe unde. Dar ei erau acolo într-o stare de conștiență capabil să audă mesajul, să-l judece, să-l primească, să-l primească. Și toți oamenii care au trăit vreodată și erau morți, la momentul morții Domnului Hristos, în lumea spirituală, au fost confruntați cu Evanghelia. Așa cum ți se spune ție. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a murit pe cruce pentru păcatele tale. Crezi, ești mântuit? Nu crezi, ești osândit. Așa a mers Iisus Hristos la ei. Cum a mers la Ierusalim, la evrei. Și le-a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în bine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și chiar dacă ar fi murit, nu va muri și va trăi în veci. Așa a mers Hristos, Domnul, în locul acesta închis. Și tuturor sufletelor care au fost pe lumea aceasta, până la moartea lui, care a fost morți până la moartea lui, le-a spus ce le-a spus evreilor și le spune și nouă ce se spune din Biblie astăzi. Eu sunt învierea și viața. Eu și Tatăl una suntem. Există un Dumnezeu, etc., etc., Evanghelia. Unii n-au vrut să creadă. Alții au vrut să creadă. Nu știm exact câți, cum, procentaje, nu ne interesează. Dar, în urma acestei experiențe, toți oamenii din lumea veche, să zicem așa, dinainte de Iisus Hristos Domnul, vor fi judecați după Evanghelie, după Scriptură, de către Iisus Hristos. Când a înviat Domnul Iisus Hristos, este părerea celor mai mulți teologi și a rezultă din cuvântul Domnului, acest loc sânului Avram, care era un compartiment a Hadesului, acestui loc închis, a fost înălțat la ceruri. Și de la învierea lui Iisus Hristos există această înțelegere că sufletele credincioșilor nu se mai duc în Hades sau în Sheol, ci se duc la ceruri. Nu e încă împărăția și nu e răsplata definitivă, deși știi ce te așteaptă. Iar sufletele celorlalți se duc în iad. Iadul, dragii mei, nu e o stare finală de pedeapsă. Starea finală de pedeapsă în Apocalipsa e descrisă ca infern sau iazul de foc. Și se spune că moartea și locuința morților, locuința morților înseamnă iadul, locul acela închis în care merg sufletele celor necredincioși, au fost aruncate în iazul de foc sau în infern, care este moartea a doua. Acum, nu o să mai stăm încă o oră să răspundem la întrebarea, dar cu cei care de la Domnul Iisus încoace ori trăit în Noua Zeelandă și prin nu știu unde, în Australia, în junglă și nu au auzit. Credeți-mă că Dumnezeu se descurcă fără să-i fim noi consilieri. Dumnezeu acționează în așa fel încât tot ce El face e drept și sfânt și e potrivit cu caracterul Lui. Dumnezeu nu se tăgăduiește, Dumnezeu nu se dezice, în El nu-i umbră de schimbare, El rămâne credincios. Și Dumnezeu nu va arunca în pedeapsă pe cine nu trebuie să fie acolo și nu va duce în răsplată pe cine nu trebuie să fie acolo. Când vorbește Domnul Iisus Hristos de judecată, de separare, ce se vorbește? Simplu. Un cioban, oi de-o parte, capre de alta. Câte facultăți trebuie să ai să deosebești oaia de capre? Ce vrea Domnul Hristos să le spună acolo în despărțirea aceea ziua judecății, cum desparte păstorul oile de capre, este că așa de clară va fi judecata lui Dumnezeu, încât niciunul din mântuiți nu se va întâmpla să ajungă în iad, în infern, și niciunul dintre fiii întunericului și fiii diavolului, chiar dacă s-ar transforma ei pe din afară în îngeri de lumină, nu se va întâmpla să meargă în cer. În felul acesta a rezolvat Domnul nostru Iisus Hristos problema propovăduirii Evangheliei pentru toți oamenii care au trăit până la moartea și învierea Lui. De atunci se predică Evanghelia, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci se predică Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cine primește Evanghelia, cine dă năvală, primește Evanghelia, pune mâna pe împărăție. Ori mai fi poate oameni care încă n-au auzit. Dumnezeu le-a pus o lege morală. Într-un alt loc scrie, timpii de neștiință Dumnezeu îi trece cu vederea. Dar pe noi ce ar trebui să ne intereseze este că noi știm. Noi Evanghelia ni s-a spus. Noi am auzit-o chiar în seara aceasta. Dragii mei, evenimentul acesta care l-am citit din Petru a fost un eveniment unic, irepetabil. Evanghelia zice că pe pământ Fiul Omului are putere să ierte păcatele. Observați că între cele două locuri este o prăpastie mare. Catolicii ortodoxi au inventat, mai ales catolicii, purgatoriu. Că s-ar putea să treci dintr-un loc într-altul dacă se fac rugăciuni pentru tine, dacă se dau pomeni sau jerve. Nu! Între cele două locuri n-a existat nici înainte un tunel de trecere. După învierea Domnului Hristos, nici atâta. Unde ajungi? Acolo rămâi. Cum ți-ai așternut? Așa dormi. Dragii mei, asta e Biblia. Noi nu credem în Dumnezeu doar pentru că, eu știu, ne merge un pic mai bine ca la alții. Ne binecuvintează Dumnezeu, nu-i doare capul, ne merge bine business-ul, avem job-uri bune și chestii din astea. Dacă numai pentru viața asta ne-am fi pus încrederea în Dumnezeu, zice Sfântul Pavel, suntem mai nenorociți decât toți oamenii. Vreau să spun, dragul meu, când ai să închizi ochii, în microsecunda aia când ai închis ochii, sufletul tău știe unde s-a dus și unde a ajuns. Și tu știi că ești Ionescu sau Popescu sau Marioara. Tu știi cine ești, cine ai fost, ce ai făcut, de ce ești acolo, ce te așteaptă. Și știi că destinul tău este irevocabil. Nu se mai poate face nicio schimbare. Sunt lucruri foarte serioase, dragii mei. La Evanghelia și Biblia nu e numai așa, încheie aici. A, să fii un pic mai bun, îi duci la biserică, nu ești rău. Nu vorbești prostii? Sigur că nu. Cum să vorbim? Și că de aia se miră ei că l-a alergat la același potop de desfrâu, dar Biblia vorbește de lucruri serioase. Dacă te-ai silit așa să ajungi în America, să scapi din lagărul socialist, ai ajuns tot în lagărul capitalist, dar ceva mai bine, te simți mai bine, că nu emigrează nimeni în Uniunea Sovietică. Dar dintr-un lagăr, de lagăr. Dar dincolo, gândește-te, sunt doar două locuri. Două căi stau înainte pregătite ca să pleci. Una duce în fericire, alta în iadul cel de veci. Come on, asta-i tot! Numai două drumuri, nu-i ca în America, atâtea expresuri, nord, sud, est, vest. Două drumuri! Iată, spun înainte, binele și răul, viața și moartea, dar te sfătuiesc, alege viața ca să trăiești. Eu sunt calea, adevărul și viața, zice Domnul Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce să-i îndemnul Evangheliei? Urmați pe calea care e Domnul Iisus. Nu o să vă pară rău de locul în care veți ajunge. Amin.